Já, komið sæl og velkomin í Mentavarp, Yngvi Hrannar heiti ég og við erum að hefja göngu Mentavarps að nýju eftir hlé, nokkra ára hlé og meðan að ég var við störf í mennt- og barnamálaráðuneytinu en nú erum við komin aftur að ræða mentamál við kennara og skólafólk land allt og fyrsti gestu minn Jón Torfi Jónasson Velkomin í Mentavarp
Takk hvað fyrir það?
Ég ætla svona bara að byrja að spyrja þig, sko, hvað er það núna, hvað er það fást við þessa stundina, hvað er það sem að fangar hugaðinn, þessi misserinn?
Já, það er einlega tvennt, sko, eða þrennt, sko, ég geta kannski byrjað á því síðasta og það er ég verið að tala við fólk ýmsan hlýðamentamála og ég orðin mjög upptekin af því hvað það eru einlega margar spurningar sem vakna sem ekki eru rættar. Það er kannski, en þetta er ekki beint sem ég er að fást við en ég bara átta með þessu. Það er tvennt sem ég er uppteknast á núna og það er annars vegar umræðan sko, nútíðin og framtíðina og ég, mér er svolítið skrítið að ég hef verið svona gagnrýninn á skólakerfið, menntakerfið fyrir að huga ekki nægilega að framtíðinni og vera einlega óvitandi hvað er að gerast og ég hef sagt auðvitað vitum við ekki nákvæmlega hvernig framtíðin lítur út en við vitum hann sem mikið hann og við eigum að huga meira að því og ég er auðvitað ennþá á því en samt hefur fókusinn breyst og ég er einhver svolítið undrandi á því einlega og með því að segja kannski undirbúi okkur undir framtíðina mest með því að snúa okkur að nútíðinni þar að segja að huga að því bara hvernig byggjum við upp einstaklinga þannig að þeir séu vanari því að fást við óræð verkefni þeir hýkja ekki við þá, þeir kynni sér nýja hluti þeir afli sér þekkingar þeir hafi sjálfstraust þeim líði vel og ekki með því að vera í bómull heldur að takast á við alls konar áskoranir og við sjáum til þess að verkefni séu merkingarbær, ekki bara skiljanleg, heldur merkingarbær, maður sjá við tilganginn í þeim. Mm-hmm. Þannig að svona áherslan hjá mér eru fæst frá því að vera að velta fyrir sig hvað verður 2030 að 2040, mm-hmm. menn gleyma því að mjög margir sem er í skólanum núna verða á fullu 2050 mm-hmm. eða 60 og við eigum ekki að endilega beina sjónum að því, ég heldur bara að segja, við skulum sjá til þess að þessi vel í stakkbúni núna mm. til að takast á við fjölbreytt umhverfi. Mm. Þetta er svona, þetta er svolítil áherslu breyting hjá mér, ég er svolítið nánast undrandi á því hvað ég fæst þarna mikið til.
Svo eru, þetta er
En má ég aðeins bara bæta við að þú spurði, ég sagði að það var tvennt, sko, þetta er annars vegar þetta, þessi tilfærsla og spurningin það, hvernig ákvæðum við ættum að beina sjónum í skólum nútíðar hitt er að virkja raddir fagsamfélagsins ég held að verði aldrei en gróska og við sjáum reyndar merki grósku með því að tryggja það fagsamfélagið sjálf hafi bæði frelsi og sjálfstraust og faglega kunnáttu til að fara á ólíkar leiðir og ég hef stundum sagt að upp á síðkastið að besta sem getum gert fyrir menntakerfi er að stuðla hópvirkun þar að segja að menn séu að gera ólíkar hluti crowdsourcing menntunar ekki þetta sem andstaðan við samræmingu þar að segja ítum undir það að eitt skóli fari þessa áttin og annar skóli einhver aðra átt því að það er svo margt gott hægt að gera og verum ekki upptekin af því að semja nákvæma námskrá eða sjá til allir fylgja einhverjum stöðlum nema bara það að vera góðir fagmenn og þetta gerir ekki nema að fagsamfélagið öðlist sjálfstraust til að gera nýja hluti og ég var einmitt á fundi gær þar sem ég var einn að rökstiða það að íslensk skólasamfélag, kannski frekar en flest önnur, hafi meira svigrúm til þess að gera nýja hluti, heldur að hún finnur víðast annar staðar. Og það sem heldur aftur á hluti, fólki er reyndar fjölmargt, svona kerfislægt, en kannski ekki síst bara einlega svona sjálfsritskoðun að fólk segi óþæðlega mikið heyrðu ég við megunum kannski ekki gera þetta því þegar það má gera það á faglegum grunni, þetta er við erum með sterkt fagfólk inn í skólakerfinu. Þannig að þetta eru kannski þessi tvö atriði þar að segja að leifa okkur að beina sjónum að nútíðinni og að beina sjónum að því að virkja fagsamfélagið í íslensku skólakerfi.
Það er mjög áhugavert og hérna ég kannski velta fyrir mig líka þú eftir þú komst aðeins inn á þessa kerfistregðu, þessa breytingar þú hefur brennt á margvíslegar kerfistregðu sem dregur úr eðlilegum breytingum í menntamálum, hvað og mér var svolítið áhugavert líka ég las eftir, þú sagðir einu sinni og ég veit nýði hér sem, það sem þú segir í grein í skólaþróðum árið 2020 þá segir þú, það er þröngsýnt að láta sem eðli og hlutverk menntunar þurfi ekki umræðu, því það þarf meiri umræðu en flest annað. Það er auðvelt að tína til ógrinni viðfangsefnavarandi velferð nemenda, tækni, menningu, umhverfi sem breytast hratt, en hvað kemur það allt saman menntun við? Hvernig á skólastarfa breyðast við? Það er eins og það sé sjaldnast rætt, eins brýnt og það er þó. Það verður þó heldur ekki gert nema með því að snúa sér beint að efninu og ræða hvert sé eðli og hlutverk menntunar, ekki síst skólastarf. En hvernig, ef við snúum okkur bara beint í mitt að efninu sem varst að tala um sem er eðli og hlutverk menntunar, hvert er hlutverk menntunar og ekki síst skólastarfs í þessu öllu?
Já, mér, ég hef ekki svarið við því og mér það trubla mig svolítið að ég get ekki komið og sagt ég veit hvert er hlutverk menntunar, en það er bara mjög margslungið og við þurfum einmitt að ræða það hvað marki er það að öðlast færni á svona í nýju samfélagi, öðlast skilning og þekking og nýjum viðfangsefnum, byggja upp manneskjuna og við vitum ekki nákvæmlega hvernig það er best gert, sjá til þess að verkefnin áskoranir, því allir þurfa áskoranir og að þeir séu merkingabærar og nemendur, allir nemendur sjáu tilgangin í því sem þeir eru að gera og þá eru við komin aðsend ólíkum þáttum menntuna sem eru þetta mjög fjölþættur og það að halda að það sé að læra einhver tiltekin atriði sem er í námskráni er oft á tíðum bara úrelt en það er ekki úrelt að ná tökum á þekkingu heldur þekkingin er að endurskapast og ég hef nefnt það að þó að það hefði og löngu áður en gervigreindin kom í tísku að sagt auðvitað eigum að vita meira um það hvað er að gerast í gervigreindar heiminum og þá tengist auðvitað ýmsir sem tengist tölvum, það tengist hugsun og hvernig hún þróast og þroskast og það er alls konar hluti sem koma þar við sögu og svo náttúrulega verður þessi sprenging þegar menn eru átt að segja á því með þessum stór málakerfum sko, að bara skilja hvernig það virkar þó að fæstir viti það nú nákvæmlega en átt okkur á því að þar er mjög margt að gerast í tölvuheiminu sem tengist ekki beint gervigreindin er alveg gríðarlega mikil þróun eins og bara leikja eimurinn og síndarveruleikin og allt mögulegt. Þannig að við ættum að vita meira um svona grunninn í því sem þarna er að gerast og það er ýmislegt í samvæði við sjálfbærni umræðina sem ætta vega miklu þingra, það er ýmislegt í erðafræði og mikrobiólógi sem er gríðali þróun í og mun breyta mjög miklu og þarna eru alls konar viðfangsefni og svo náttúrulega það sem er að gerast í samfélagsmálum hvernig heimurinn er að breytast með tilflutningi menningar heima og þar fram til götun það er alls konar viðfangsefni sem er skipta miklu máli faglega sem eru sennilega meira virði heldur en margt af því sem við erum upptekin af því að kenna eins gagnlegt og það kann að vera og ég hef tekið upp til umræðu sem er mjög viðkvæmt efni og það til dæmis bara gildi starffræðina hversu er starffræðin látinn vega svona þungt eins og hún gerir eins og hún er gert núna í 2000 ár og það er ekki það að starffræði sé ekki bæði merkileg og bara yndislega falleg grein en hver er rökin fyrir því að hún vegur svona þungt miðan við allt annað sem ætti líka vega þungt og þar kom auðvitað fjölmargt annað en það sem ég nefndi eins og siðfræði og listil.
Já.
Þannig að þarna ég bara að tannum eitt þátt menntunar að við ættum að ræða hvað skiptir þekking miklu máli sem ég held að hún geri, hún skiptir mjög miklu máli og þá hvaða þekking er það sem ætti að vega þingst. Þetta er eitt, það er líka það að eins og einhverjir kollega mínar hafa sagt, sko við verðum að fylgjast með alls konar þróun en við erum líka að leifa að búa til umhverfi eins og Atli Harðarson hefur verið að tala þar sem við fáum að vera svolítið í friði. Bæði frá allir þessar rosalegu sem hraða og þessari tækni og til þess að hafa mentalan það að banna snjallsíma sem mér finnst vera alveg fráleitt vegna þess að tæknin bara kemur að okkur úr öllum áttum en við eigum einmitt að læra að vera með henni og það kannski þýðir það að stundum við eigum að taka farsímana út og allar tölfur.
Já, já.
Út úr skólastofunni skilur þið þannig að þessi umræða og þetta er bara hluti umræðan eru menntun og svo líka þetta hvernig byggir upp einstakling bæði til þess að þroska sjálfan sig og til þess að vera hluti af öflugu samfélagi þetta er alltaf atriði sem við ættum að ræða miklu betur og þess vegna sko pyrrar það mér svolítið þegar þú spyrir hvað átt þú við að ég get ekki svarað í svona bara ongoðinni sko mér finnst óþægilegt, en á sömuleiti á ég ekkit að gera það, þetta er bara það sem þarf að vera í umræðinni meðal fagfólksins og þegar þú kemur inn í, sem ég hef gert núna undanfarin 2-3 ár, inn í svona fagsamfélag, inn í skólasamfélag, þá fer þar framalveg ofsalega flott umræða og það er ástæða til að virkja betur þá umræðu, ég meina þú ert náttúrulega verið tölvöld lengi þessum gera og er svona þekktur fyrir það að koma með nýjar hugmyndi er svo fengin inn í ráðuneyti til þess að vinna þeim brautargengi það er bara eitt dæmi það sem við ættum að vera uppteknar af að fá hugsjóna sprotana og virkja þá og þá er ég ekkert að segja allir að fara það leiði sem þú ert að tala fyrir en þær er ég að vera mjög sýnilegar og þannig að ég er sent, ég veit ég er ekki að svara spurningunni en ég er svolítið að svara því svona hvað þarf að gerast til þess að þessi umræða henni sér lyftu
en svo er kannski það er eitt sem oft er líka að tala ég meina sko námskráin er nokkuð opin á Íslandi er ekki, myndir segja það hún væri opin eða hvernig
Jó, sko, það er nú mjög áhugavert en námskráin, ég ætla að tala svona varlega í umræðu sem er varðveitt en sko námskráin íslenska er til allra hamingu mjög opin og hún er sko, það er alls konar gallar í henni, hún er kannski ekki nægilega vel unnin, það er svona ósamstæðar hugmyndir sem er kannski allt í lagi, það var gefin út á hvern leið sem hún var aldrei innleitt sem er kannski allt í lagi líka en svo innleiðsla sem var reynd var ekki mjög gagnleg en ég hef svona bara velti upp og til umræðu og ég veit ekki alveg hvað að taka það alvarlega að segja kannski þurfið enga námskrá kannski dugar okkur að nota til þess aðra grein grunnskólalagana, ef mann lesa hann og tekur hann mjög alvarlega nú er ég bara, ég meina það nú lög landsins og taka svo 24. greinina og segja og spyrja ég sko kannski þurfum við ekkit mikið meira heldur en þessar greinar og þetta er ekki nú er ekki að tala gegn námskrá en það að námskrá er bara plagg sem þarf alltaf að vera í mikli þróun og ef hún er eins og opin eins og hún er núna þá er allt í lagi að hafa hana svona en námskráin á sennilega vera álíka stutt eins og þessar greinar sem ég er að vísi og svo á að vera umræða eins og til þessi verði mörgum sveitarfélögum mjög gott dæmi í Reykjavík þegar mikil umræða fór fram áhersluatriðin og hérna látum draumana rætast og svo umræða, það er bara dæmum umræða sem þarf stöðugt að vera í gangi.
Já, akkurat.
Og námskráin á ekki að þurfa að gera
en þú ert að tala
að gefa skýra línur.
Þú ert að tala aðra grein laga grunnskóla, ertu að tala það?
Já, svo er náttúrulega önnur grein laga um leikskólan líka og leikskólin hefur í raun og veru haft það fría spil sem hann á að hafa, hann er náttúrulega langt með spennandi skólastíð á þeim sökum, svo hefur þú tekur annaðra grein framhaldsskólalagana sem enginn fer eftir og það er alltaf verið að tala um hann og þáttur um styttingu framhaldsskólan sem er alveg ótrúlega villugötum, því að þá er ekkit verið að tala um menntun í framhaldsskóla, það er að vera að tala um undirbúningur háskóla sem er bara pínu lítið af hlutverki framhaldsskóla bara agnar lítið, ef þú bara lest lögin og hérna og framhaldsskólan hefur svo mikilvægt og merkilegt hlutverk, það sem flétta saman uppvöxtur fólks á mjög skemmtilegum og mikilvægum aldri og að opna heiminn áður en að fer inn í lokaðar brauti til þess háskóla eða einhverja starfa.
Akkurat.
Þannig að það að tala um framhaldsskólan sem að hans veigamestar hlutverk sé undirbúundir háskóla er bara rugg ef ég leið með mér. Ég verði að orða þetta svolítið sterkt núna vegna þess að fólk eins og átti sig á því.
Já, akkurat. Og þetta hefur verið, en líka sko breytingar á öllum skólastigum hafa verið haldið aftur oft á tíðum, sérstaklega sko í grunnskóla, og í framhaldsskóla að því að sko það er alltaf verið að segja, já við erum að undirbúiðu fyrir næsta skólastig, það er alltaf það, við getum ekki breytt því, framhaldsskólinn er að byggja þetta og framhaldsskólinn gerir eitthvað því að einmitt, þau segja já þau þurfa þetta í háskóla.
Nákvæmlega, og ég hef gengið og fyrir ekki að ég grif fram í fyrir en sko ég hef gengið svo langt að segja til þess að svara þessu og segja leikskólinn á ekki að hlusta á þar sem grunnskólinn er að byggja grunnskólinn getur séð sér sjálf framhaldsskólinn á ekki að hlusta á þar sem háskólinn er að byggja heldur bara að segja hvað getur við gert vel og eins og grunnskólinn á ekki að hlusta á þessum framhaldsskólinn býður heldur bara að segja hvað gerum við vel á þessum 10 árum þegar börnin eru á gríðanlega mikilvægu aldursskeiði löngu í 10 ár. Þannig að þetta er aðalatrið og ég ætla ekki að fara út í þess að mjög áhugaverð umræðu þess spurtin hvað vill háskólin.
Já.
Ég meina háskólin hefur ekki annelsi hvað hann vill eða hvað hann ætti að vilja.
Nei.
Og enda bara kemur það í ljós að ólíkar deildir eða sviðað háskóla samfélagsins hefur alveg ótrúlega ólíkar hugmyndir hvað þeir vilja og þeir, ef það vantar eitthvað þá bara geta það bætt það upp með einu eða tveimur námskeiðum en umræðan þetta er af mínum mati á ótrúlegum villugötum.
Það sem að er líka kannski, það sem að maður er fundið erfitt í sko náminu við háskólan oft og sko maður heyrir fólk koma inn í kennslu og þá er það að tala sko, ég finnst að ég lærði ekkert inngildingu, nema, ég lærði ekkert fassa í mínu námi, ég lærði ekkert þú veist, að hafa en svo kannski þegar það fer að skoða kannski, heyrðu, það voru námskeið sem að þú fórst í sem að töluðu þetta, en kannski vandinn er oft á tíðum að námið allt nám, ekki bara í háskóla það fer fram ekki á þeim tíma sem þú þarft á því að halda, skilur þú ert ekki tilbúin og ert ekki móttækilegu við upplýsingunum eitthvað áður en þú lendir í aðstofanum. Þetta er pínu erfitt stundum að segja sko, þú veist, ef þú ert ekki tilbúin að taka við upplýsingunum á þessum tíma, af því að það er kannski bara heyrðu, það kafli 3 í bókinni er bara þetta efni.
Já, sko, það vill svo til að ég var að hugsa þetta bæði í gær og í dag, nákvæmlega þetta svo talum, sko,
já.
Og ég hef reyndar svona verið meira í huga mér núna undanfarin ár. Þessi miskilningur að einblýna á grunnnám fækst þetta og við eigum að flytja athyglina frá grunnnáminu og yfir í símenntun af þeim sökum sem þú varst að útlista þar að segja þá ertu móttækilegur þú ert komin af stað inn í starf að þá áttar þú já það var þetta sem eins og þú ert að segja en þú manst ekki eftir í öllu eða skildir ekki en leið þú færð umræðu sem bæði fléttast inn í þitt starf en þó að gera það ekki alltaf en þú ert komin inn í starfið að þá skilur hluti hérna öðruvísi og betur en, og þá líka er hægt að opna heiminn hjá þér sko, nú ég ekki að gera lítið úr faglegri fræðslu og svona opna nei, nei. Nýja heima.
Nei, nei.
Heldur bara nákvæmlega hvenar það gerst.
Já.
Og þú ert miklu betur í stakk búin til að taka við þeim hugmyndum og gera þær að þínum eigin
Akkurat.
Þegar þú ert með fæturna í, á vettvangi.
Þú ert nefnilega ekki að gera lítið úr faglegri, sko, heldur eftir að segja, sko, Nei. Það tímapunkturinn sem já, nákvæm, þú fær þekkinguna, nákvæm. Það hans sem skiptir mál, það ekki, það skiptir já, ekki öll, veist, það ekki að segja, ég lærði þetta ekki af því að það var fyrirlesari sem, að ég læri illa þegar að það kennari fremst og hann að tala, það var bara efnið hefur enga tengingu við það sem þú ert að fást við þessa stundina og þess vegna ja. Festist það ekki þú veist, það er, þú veist, það er þetta just in time learning í staðin fyrir just
já,
in case
já,
sko,
já,
að þú veist það er kannski svolítið sérstakt sko, að hérna
þetta er viðkvæmi þátturinn sko, sem ég kannski get farið að leifa mér að tala um núna en En sko þegar þú, þegar námið var lengt úr þremur árum, kennaranámið úr þremur í fimm ár, sko þá fannst mér, sko það í sjálfu sér réttmætt en ég hefði vilja hafa það þannig að þú værir í þrjú ár og færir svo til starfs og kæmir svo inn aftur.
Já.
Á þeim, með þeim rökum sem þú ert að draga fram.
Ég er algjörlega sammálaður að þar og ég raunin eftir að fara inn í skóla fyrr til þess að sjá er þetta eitthvað fyrir þig. Því að þú veist, það
já,
að einhverju leiti.
En sko vandinn er, ég vil ekkit endil að fara inn í skóla fyrr sem nemandi. Ég held að ég er bara að fara inn í skóla fyrr sem starfsmaður og vera þar bara þrjú ár.
Sammála.
Og koma svo,
En það sem að, sem er áhugavert, ég talaði við einn félagi minn er læknir og hann er að ég held að það heiti á kandidats ári og eitthvað svo leiðis og ég var allir sem heyra þetta ég held að ég fari mér rétt með að heiti kandidats ár og ég sagði við hann, já hvernig og þannig að þú ert bara, hvað ert að gera þá ertu í skóla, ertu í háskólanum hann sagði, nei ég er að vinna enn og sjúkrahúsi og ég sagði, býtu en þú ert í náminu, er það ekki hann sagði, ég vinn eitthvað, ég er í rauninni í fullri vinnu nánast fyrir utan það að ég er með einn morgun fyrir hádegi í viku er ég á námskeiðum og svo er ég með handleiðslu, ég er með lækni sem er með mér, handleiðslu tvo tíma á viku þú veist, og ég hugsaði bara af hverju gerum við þetta ekki af hverju er þetta ekki einhvers konar veist, hvar er sínundurinn handleiðslan
Fyrir. Jú, en mentorakerfi, það sem hefur verið að koma, hefur nú verið komið á, svona mentorakerfi, það sem fólk fær handleiðslu í upphafi starfs, Já. Það er nú að verið að innleiða það sem ég held að hafi verið mjög farsæld skref og gagnlega sem er hluti af þessu.
Já.
Og en ég held bara líka að hérna að það væri eftirsóknarvert að fólk gæti svo farið í jafnvel sko hálsás nám eftir að vera í 5-6 ár í starfi til þess að vera það móttækilegt fyrir alls konar nýjum hugmyndum og auðvitað þarftu líka að vera í umhverju það sem nýjir heimar eru opnaðir
Akkurat.
Stöðugt sko
Akkurat.
Það líka að tryggja það er ekki bara eitthvað praktís sem tengi starfinu heldur að heimurinn sé opnaður upp hann er, ég meina það eru birtar sko 10-15.000 faggreinar menntun á hverju einasta ári og það er alls konar nýjar hugmyndir það er alls konar prósjekt í gangi menn að það sem er núna til þess í íslenska skólakerfinu er alveg ótrúleg gróska í gangi til allra hamingju af því að við að kennar hafa bæði auki sjálfstraust eða skólar og það er að koma inn svona menn eru að skilja faglegt frelsi sig, þannig að það er að koma alveg ótrúlega ég myndi segja ótrúlega en það er kannski ósengjand að segja það en það er að koma gríðarlega margar flottar hugmyndir upp í ólíkum skólum
En það sem að kannski mér langaði að lesa önnur aðra grein grunnskólalaga, bara fyrir fólk sem að kannski þekki það ekki og myndi vilja heyra, ég mér langaði bara því að þú talaðir um hana bara að markmið samkvæmt lögunum er og þú segir að þetta gæti jafnvel verið námskráin og hún í rauninni ekki, þetta er það sem skólastarf á að byggja á markmið skólastarf og grunnskóla á að byggja á því hlutverk grunnskóla í samvinnum við heimilin er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þáttöku þeirra í lýðræðis þjóðfélagi sem í sífældri þróun. Starfshættir grunnskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, kristinni arfleið íslenskra menningar, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi. Hann skal leitast við að haga störfum sínum í sem fylgstu samræmi við stöðu og þarfi nemenda og stöðla alhliða þroska velferð og innan svega farsæld og menntun hvers og eins. Hann talar hann þú veist, og svo heldur hann aðeins áfram um víðsýni og leggja grundvöll að frumkvæða sjálfstæði hugsun nemenda. Þetta er bara hlutur, þetta getur bara verið það sem einmitt, skólar eiga að gera. Það er ekki að festa sig inn í, heyrðu ég hefur hérna með 37 hæfni viðmið sem að þarf að haka í og gera og þessi þurfa að meta alla eftir því, þeim og við kannski festum
okkur Jú, einmitt, og hugsa þetta og þetta er náttúrulega hluti af því að ræða hlut fyrir skólan sem er bara að setjast yfir þessa grein mm-hmm. og taka hana alvarlega mm-hmm. en má ég benda þess að þú með þetta opið að mm-hmm. skoða aðeins 2004 greinina og hérna og lesa allan
inntak námsframboð námsmat og starfstíma
já. Og lestu aðeins bara fyrstu greinarnar þar
ég segi,
þar sem hún á að leggja áherslu
aðalnámskráin, ráðherra setur grunnskólum aðalnámskrá sem er endur skoður reglulega í henni er meðal annars kveðið nánar á uppeldis hlutverk grunnskólans og megin stefni í kennslu og kennsluskipan í samræmi hlutverkans í aðalnámskrá skal leggja áherslu á og það mætti þá heita í skólum, í grunnskólum, að eftir skal leggja áherslu á
já.
sjálfsvitund, siðgæðisvitund, félagsvitund og vitund nemendum borgarlega ábyrgð og skyldur, líkamlega og andlega velferð, þjálfun í íslensku í öllu námi, leikræna og listræna tjáningu, hæfni nemenda til að skilja orsakasamhengi og draga rökréttar ályktanir, skilning og frjótt og skapandi starf, nýsköpun og frumkvölanám, jafnvægi milli bóklegs og verklegs náms, leik barna sem náms og þroskaleið, nám sem nýtist nemendum í daglegu lífi við frekar nám og starf, undirbúning nemendum til virka þáttöku í samfélaginu, fjölskyldulífi og atvinnulífi og margvíslegar leiðir við öflun þekkingar með notkun tæknimiðla, upplýsingatækni og safna heimildavinnu og svo náms og starfafræðslu og kynningu atvinnulífi og námsleiðum. Þetta er svona, já.
Já, þetta er í lögum.
Þetta er í lögum.
Þetta er landslögin, já. Og svo kemur 2005. greinin og þá eru nefndu þögin sko. En ég bara segja akkur verjum við ekki svolítum tíma til að ræða þetta þetta er sumt að þessu er batsins tíma eins og það skulle vera jafnvægi milli bóklegs og verklegs náms en þetta eru mjög leiðbeinandi og það er sagt að þetta skuli vera það mættu að heita, ættu þetta ekki vera bara kaflarnir í aðalnámskránni
akkurat tungumáli skiptir nefnilega miklu máli og ég held að ofta festumst við í því að hugsa til dæmis sko íþróttir, það er eitthvað fag sem að kallast bara íþróttir og námskráin talar líkamlega og andlega velferð heilbrigða lífshætti skilurðu, það er miklu víðara heldur en þú ert að verði íþróttir tvisvar í viku eða starffræði sem að er kannski bara, og þegar við hugsum starffræði þá erum við ekki það væri miklu kannski skynsalega að kalla það bara rökhugsun skilurðu, þú ert að ef að það ætti að vera einhver fög sem er kannski annað hvort hver
já, ég held að þar sé sko, allavegna, ég ætla ekki að deila við það, heldur bara að segja, akkur ræðum við þetta ekki meir
já.
Nákvæmlega þetta já. Og bara setjumst yfir þetta og svo kemur í lok 2050 greinarinnar eru auðvitað talinu fögin sem eru síðan ráðandi og þegar ég er að tala sko, við tölum upp af hvað er það sem hamlar sko því að fólk að skólarnir nýti sér það frelsi sem í raun og veru allur þessi rammi gefur mm-hmm. og þá er það alls konar bara hefðir og ákveðin þröngsýni sem ég ætla að tala ekki mjög neikvæmt mm-hmm. allir hafa sinn hugmynda heim mm-hmm. og það eru auðvitað foreldra líka að ráða miklu það er tölvert íhaldsamt af stundum mm-hmm. allavegna en ekki alltaf mm-hmm. Og bara þessi óvissa það hvað má, en auðvitað er margt annað, það er reglubundin stundverkra á það sem koma fram auðvitað miklir hagsmunir. Já. Það eru hagsmunir kennara það að mín grein eða mínar áherslur verði ekki vannmetnar og svo eru auðvitað aðstæður og fjö og mér finnst til dæmis veikt í íslensku skólastarfi hvað þeir eru sjálfu sér lokaðir inni mm-hmm. sko að þeir rækta ekki nægilega og það er bara mjög erfitt að gera það tengst við umhverfi við sko náttúru áhuga samtök eða listasöfni eða alls konar aðila sem gætu og hafa mikinn áhuga á því að fá að komast inn í skólana en þetta kostar bara allt tíma og oft peninga og hérna þannig að það eru alls konar svona hömlur sem eru ekkert óeðlilegar eða illviljandi alls ekki heldur það er bara takmarkas svigrúmið en verst er samt bara íhaldsum hugsun og þetta sem við höfum verið að tala um að það, svo umræða þarf einn að vera opnari en þegar ég kem út í skólasamfélagi þá finn ég að gróskan er þar
Akkurat en það sem er kannski já, það sem er erfitt líka og fólk talar um er náttúrulega það sem að skóla sko, eitt er það sem að kennarar og skólar stjórnendur og allir og foreldrar, börn, vita hvað er best og hvað börn þurfa og hvernig þau læra hvað þau, eins og áhersla á leik, áhersla á listnám, áhersla á verkn, á einhverju leiti og allt þetta en svo eru margir skólar og náttúrulega skólarnir metnir út frá útkomu úr einhvers konar einföldu mati á örfáum greinum skilurðu, þeir eru oft þar er það sem gagnrýnin kemur og það er náttúrulega þegar þú ert metin ákveðin þá náttúrulega sama hvað eitthvað segir ef að það er útgangspunktur sem að skólinin er metin á sem hvort hann er góður eða ekki að það kannski breytir svolítið áherslunum hjá skólum
Já, en benna að nákvæmlega og þetta er bara raunveruleikin og það er þetta sem stjórnar ferðinni þannig að það er ástæða til að átta sig á því hvaða er sem stjórna ferðinu og þá spyr maður sig hvernig er þessi stýritæki til komin og hvernig eru þið réttlæði mm-hmm. og þess vegna þegar ég hlusta á til þess áherslur stjórnvalda mm-hmm. að þá eru þau náttúrulega hafa þau leifi til að setja sínar áherslur en maður vil heyra rökin og, mm-hmm. og það til dæmis að skilningur á tungumáli sem settur á nákvæmlega sama stall og áherslan á starffræði finnst mér þurfa umræðu mm. frá mínum bæjardyrum séð er það mikilvægasta í menntun er tungumálið mm-hmm. og það að vera í samskipt geta verið samskipt um umhverfi sitt mm-hmm. skilja orð mm-hmm. geta tjáð sig og bæði hlustað og tjáð sig fyrir mér er það bara atriði algjörlega númer eitt
Já.
En að setja síðan starffræðina eins yndislega hún er mm-hmm. á sama stall, án rökstuðnings Já. Finnst mér þurfa umræðin
Já. En það er mjög auðvelt að prófa starffræði, það er mjög auðvelt að leggja fyrir Já. Mat á eins sko Já, svona konkrét hlut og starffræði og þess svona og margir af þeim sem búa til próf eru starffræði kennarar eða þeir eru einhvern veginn sterkir í þeim fögum, það hefur orðið ofan á að prófa í starffræði, það er svo auðvelt það er kannski
það er bara mjög margt annað og það er líka, hvað er auðvelt það var í gamla daga fyrir löngu síðan voru tvö lestrapróf, það er annars vegar hraðlestrapróf og hins vegar skilningslestrapróf og svo þótti þetta og þunglamanlegt þannig að það er eftir að leggja annað af og hvað var lagt af það var skilningsprófið
já.
Þetta er langt síðan
já.
En eftir satt hraðlestrapróið og þá kemur þannig nákvæmlega þetta sem þú ert að tala um sem er reyndar sko mikið umhugsunarefni það skiljanlegt að við mælum það sem er auðvelt að mæla
Já, akkurat. En Jón Þorri, við ætlum að taka smá pásu og höldum áfram eftir örfáar mínútur Og þá er ekki fleira í þessum fyrirhluta við ætlum að halda áfram í Jón Torfa eftir smástund þið getur lustað á hann strax á eftir eða næstu viku hvernig sem þið viljið en við ætlum að halda áfram í Jón Torfa eftir smástund takk fyrir að hlusta þennan þátt og verið sæl